ኤርትራዊት ዶክተር አልጋነሽ ፍስሐ ትርከቦም ኢጣሊያውያን መሐዙት ስደተኛታት ተደሕን መርከብ ንምውናን ይጽዕሩለው ብሰንኪ ዋሕዲ መራኽብ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝሃልቁ ሰባት ብምብዝሖም ክንፃወሮ ኣይከኣልናን ዝብሉ ኢጣልያውያን መሓዙት ብተወሳኺ ናይ ምድሓን ሓገዝ ናይ ባዕሎም መርከብ ንምግዛእን ኣብቲ ባሕሪ ንምንቅስቓስን ካብ መንግስቲ ኢጣልያ ሕጋዊ ፍቓድ ከም ዝረኸቡ ይገልጹሎም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ፕሮጀክት ምግዛእ መርከብ ኣብ ምትብባዕ ተዋህድ ኣሊሻ ተስፋዓለም ብወገና ኤርትራውያን ነዛ መርከብ ኣብ ምግዛእ እቲ ናይ ወትሩ ሰብኣውነትና ክነርኢ ኣለና ትብል ኣዘራሪበየና ኣለኹ ንባዕለን ብምልላይ ይጅምራ
ባር የመስግነኩም ናይ ዝተዓደምኩምኒ ኣነ ዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሓ ጋንዲ ይበሃል ብሕሪ ግዜ ኩሉ ሰብ ከመይ ዩ ጋንዲ ዝበሃል ይብሉ እቲ ማሕበራዊ እውን ንገዛእ ርእሱ ጋንዲ ቻሪቲ እዩ ዝበሃል ዝከረኒ ኣበይ እንታይ ትብል ነራ ብስሳታት እቲ ምርጫ ከሎ ኤሪትራ ኣቦይ ምርጫ ምእንቲ ከይሳተፍ ኣሲሮሞ ነይሮም ሕጂ ምስ ኣሰርዎ እቲ ህዝቢ ባዕሉ መሪፅዎ ምስተመረፀ ሓደ ምሸት ብጥቃ ገዛና ወሰደ ጋንዲ በዓል ስረብሉ ነይሮም ኣደይ ሽዕቡዋ እንታይ ደኣ መሰለ ህንዲ ደኣ መሪፆም ከኣሎ ምስከኣ ትብልኑ ንሳቶም ከዓ ድማ ጋንዲ ፍስሓ እዩ ስለምንታይ ብሰላም ኩሉ ክፍታሕ ክእል እዩ ስለዝነበረት ናቶ ሞቶ ስለዚ ብሽማ ኣቦይ ገይረ ናተይ ፋውንዴሽን ፀዊዑ እዩ
ገርሚ ስለዚ ክሳብ ሕጂ እውን ባዕለኸይ ከም መፀውዒ ጓል ጋንዲ እናተባሃልክ ትፀውዒ
ሓበን ሒዘኸይድ ሓበን ሒክትኸዲ ናይ ባሓቂ ኣዋ መዘከርታ ኸውኒ
ዶክተር ኣልጋነሽ ሕጂ ኣብ ህንድን ኣብ ብዙሓት ሃገራትን እዚ ጋንዲ ቻሪቲ ግብረሰናይ ጋንዲ ዝበሃል ማሕበር ከም ተንቀሳቀሲ ኢና ንፈለጥ እሞ ሕጂ ናብ ህንዲ መካት ክሲ ምስ ናይ ጋንዲ ምስተሽን ተሓሓዝ ነገር ኣለዎ ዶ ወይስ ናይ ኣጋጣሚ ድዩ ዝተቅርብ ዛዕወ
ኣጋጣሚ ኣነ ዋላ ንጋንዲ ማሕተማ ጋንዲ በቲ ተግባሩ ዋላ ትኽበርክዎ ዋላ ትፈትኽዎ ግን ኣብኡ ምክንያት ኣይኮነን ቆልዑ ከም እቶም ቆልዑ ናብ መገዲ ዘለዉ ስድራ ዘይብሎም ንዓኣቶም ክሕግዝ እየ ዝኸይድ ከምኡ እውን ናብ ካልእ ሃገራት ኣብ 11 ሃገራት ኣፍሪካ እውን
ኣብ ኣፍሪካ ብዙሓት ሃገራት ተሰዲቀ
እወ ኣብ ኣይቨሪ ኮስት በኒን ቶጎ ካሜሩን ጋቦን ብዙሓት ሃገራት ኣብኡ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ተወፅዓ ወይ ኣብ ሓዳርን ተወፅዓ ወይ ኣብ መገዲ ተጋሰስወን ወይ ዝኮነ ነገር ተጋጠመ ንዓኣትን ንሕግዝ እቶም ቆልዑ ከዓኒ ካብ መገዲ ንዓርዮም ኣለዉ ቆልዑ እዚ ናብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣብ ማይ ሃይነ ካምፕ 1500 ህፃናት ኣለዉና ካብ 3 ክሳብ 6 ዓመት ዋን ሚሊዮን ደይ ዝበሃል ፕሮጀክት ገርና ሓደ 10 ዓመት ኮይኑ ካብኡ ከም ዝገብር ምግብንዎ ቅድሚ ናይ ትምህርቲ ምጅማሮም ደልቢሎም ምእንቲ ትምህርቲ ክጅምሩ ኣረጋውያን እውን ኣለዉና ነቶም ኣረጋውያን ምግቢ ናይ ቡን ከምቲ ትፈልጦ ዓድና ዓበይቲ ሰባት ብሕልፊ ቡን ይፈት እዮም
ብጣዕሚ
ቡን ተደይሰትዮም ርእስና ሓሚምና ሕ ናይ ቡን ኮነ ናይ ክዳውንቲ ናይ ምግቢ ነቶም ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓገዝ ንገብረለን ከምዚ ናይ ድኳናት ሓደ 50 ድኮና ገዛውቲ ሰሪሕና ካብዘን ክልተ ሓንቲ ምስሊ ኩሉ ኣካላትን ሓንቲ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ሂብናየን ድኳን ክኸፍታ ናይ መርዓ ክዳን ዝበሎ ድብልዎ ፈረንጂ ናይ ባህልን ኣብኡ ማኪና መስተሰይት እንዳካርያ እንዳስርሓ ዘእተዎ ገንዘብ ኣብ መንጎን እማቐሎ ወይ ድማ ነታ ድፀገማ ይውሃብ
ፅቡቅ ንምለሶ ኢና ተተሓሓዘ እውን ናይ ሎም ዓንቲ ዝያዳ ትኩረትና ብሰደተኛታት ተተሓሓዘ ስለ ዝኮነ ኣሊሻኻ እስከ ክነዛርባ ኣሊሻ ብዕባ እንታይ ክትብሉ ትኽእል ስ ገለ ተላለዩ ንሰማዕቲ
everybody salam salam Alicia Shumay Alicia Tasalam I'm from Nebraska was born in Chicago I'm an Eritrean American Eritawike and hiji of DC Tenever I have an educational higher ed background student affairs and journalism too and I am also an Eritrean advocate of the Adi, I speak up for Eritrean rights and I try to help humanitarian causes too.
Allah ayta khay kam abzkhona yakhun sab'awnat satafi. ስለዚህ ዶክተር አልጋነሽ እስኪ ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክት ሬስኪው ሚሽን ተባሂሉ ዘሎ ፕሮጀክት ቁርብ ሓደ ድሕሪ ባይታ ሃብና እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም እንታይ ኹም ጀሚርኩም?
ባረይ ንሕና ኩልና ንዝክራ ድላ ናይ ታሪክ ናይ ምርከብ ናይ ላምፔዱዛ እያ ካብ ላምፔዱዛ ቁርብ ሕፅር ኣቢልና ተጀመርና ሓይሽ ባሃልቲ ኣብ ላምፔዱዛ 368 ዝኾኑ ኤርትራውያን ነይቶም ተመርከብ ስለ ዝተሓለት 150 ከዓ ድሒኖም ሕጂ ዓለም ሙሉ ብድሕሪ ሕጂ ከም ላምፔዱዛ እንደልን ኢና ኢሎም 2013 ኦክቶበር 3 ከምዚ ክወርዳ እንደልን ኢና ኢሎም ኩሎም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ መፂኦም ንላምፔዱዛ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ከይወርድ ክንጥንቅቅ ኣለና ክንሕግዝ ኣለና ኢሎም ብዙሕ ፕሮሚስ ገይሮም ከይዶም ብድሕሪኡ ዝሓግዝዎ ብዙሕ ነገር የለን እንተርእና ብዙሕ መርከባት መፃ ብጥሕላኻ ብዝሐ እዚ 2 ዓመት ትገብር ምስ ጋዜጠኛታትን ምስ ኣኽበርቲ ሕግን ኮይና ኣዕሩፍ ኮፊልና ዕሊልና እዚ ነገር እዚ ክተርፍ ኣለዎ ሕራይ ሂማኒታርያን ኮሪዶር ኣሎ ብሓደ ወገን ሂማኒታርያን ኮሪዶር ኢነ ሊጋል ወይ ሕጋዊ መገዲ ሰገምፅ እዩ ግና ኩሎም ኤውሮጳውያን ኣይተቐበልዎን ሓንቲ ተቐቢላቶ ደላ ዓዲ ጥልያንያ ፈረንሳ እዚ ኣይኣክልን እዩ ኢልና እምበኣረ እንታይ ክንገብር ኣለና ተመርከባት ዘለዋ ከዓኒ ኣብ ባሕሪ ከዓኒ ሂደት እየን ዘለዋ ገሊአን ኣሪገን ገሊአን ከዓኒ ጠጠው በላ ተባሂለን ጠጠው ኢለን ስለዚ ስለምንታይ ንሕና ከዓ ከምኡ ዘይንግብ መርከብ ገዚእና ሰከነ ድሕን ንሰትን ስለምንታይ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ከቢዱ እዚ ሕራይ ተባሂልና ተጀሚሩ ሬስኪ ዝበሃል ተጀሚሩ ንዝኾነ ሰብ ከመርከብ ናይ ኩሉና ስለትኸውን ኩሉ ሰብ ክሕግዝ ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣዋፅኡ ዳርጋ ኩሉ ኣዋፅኡ ስጋብ ሕጂ ሓደ 500,000 ሰረቓን በፂሕና ኣለና እዚ ድሓሪ ኣነ እንታይ ለዋ ስጋብ ሕጂ ዝመቱ ዘሎ መብዝሕቶም ኤርትራውያን ወኣፍሪቃውያን ስለዚ ነቶም ኣሕዋተይ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ዘይካፍሎ ንሕና ከዓ ክንሳተፍ ንሕዋትና ክነድሕን ድሕሪ ሕጂ ከም ላምፔዱዛ ከይድገም ሓንቲ መርከብ ጥራሕ ብዙሓት ከተድሕና ይትኽእልን እያ ግና ኣብ ሓገዝ ኢልና ምስቶም ከምዚኣ ዝተቐበልዋ እውን ኮይና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ከም በዓል ኣሊሻ ኩሎም ተኣኪቦም ኩሉና ተሰማሚዕና እምበር ብዝከኣለና መጠን ነቲ ህዝብና ነረዳእ እዩ እንታይ እያዛ ጉዳይ እዚኣ ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ተባሂሉ ጀሚርና ሬስኪ ትበሃል ኣብ ኣሜሪካ ትንቀሳቀስ ዘሎ ንኣሊሻ በቲ ትገብሮ ዘላ ከመስግና ይደሊ ብጣዕሚ ሓንቲ ካብተን ኣክቲቭ ኣፅቢኣ ዘላ ኣብቲ ግሩፕ እያ
ኣሊሻ እንታይ ክትገብሩ ዘለኹ እያ ኣብዛ ፕሮጀክት ተሳትፎኩ እንታይ እዩ?
I'm kind of a coordinator. I'm trying to get the money from Kulustaf. Can they stop hesitating against us? So far, we've raised 29,000. So we need a lot of money. And Lazi, Martina Lomantia, VOA, Sidrinya. And we're asking for Gunzup. Buzahasat, Malet, Shigarallowum, like they have a lot of family responsibilities back home.
Atshabawaritie, Gunzup Silezerlina wouldn't have to tell እዚ ፕሮጀክት ጀልባ ገዚኡ ሂወት ሰብ ዘድሕኒ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ድሮ 800 ሰባት ኣብ ባሕሪ ጠሊቖም ኣለው ኣብ እዋን ከምቲ ከዓ ብዙሓት ዝመፅሉ ወቅቲ እዩ ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውግእ ብዙሓት ኤርትራውያንን ተጋሩን እንተዘየድሒልናዮም ክመት እዮም ስለዚ ኣብ ሊብያ ብዙሓት ኣለው ኣብ መገዲ ዘለው እውን ኣለው ፈቲኖም ዝተመልሱ እውን ኣለው ኣብዚ 2021 ጥራሕ ልዕሊ 10,000 ሰባት ናብ ሊብያ ተመሊሶም እዮም እዚኦም ክሰግሩ ምፍታኖም ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ተወሰኽቲ ጀላዊ የድልያን ኣለዋ እዚ ህፁፅ ጉዳይ እዩ ግን ክትግበር ዝኽእል ፕሮጀክት እዩ
ስቭል ዋር ን ትግራይ መዓት ኤርትራዊት መዓት ላይክ ትጋሩ ፒፕል ኣር ዳይን ኣር ጎይንግ ቱ ዳይ ኢፍ ዘይ ዶንት ጌት ሴቭድ
ተመሳሳሊ ዶክተር ኣልጋነሽ ሕጂ መቸም ስመበገሲ ላምባድስ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝሃለቑሉ ኣብዚ እዋን ግን ምናልባት ኤርትራውያን እዚኦም ቀንዲ ግዳያት ዝኾኑ ዘለዉ ምናልባት ብሰምዑ ዘለና ሕጂ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን እቲ ጉዳይ ናብ ኣፍሪቃውያን ገፁ ዘንበለ እኳ ምስል እቲ ናይ ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብቲ ናይ መጀመርቲ ዝነበረ ውሕድ እናበለ ዝመፅእ ዘሎ ምስል እሞ ሕጂ ንመን ኢኹም ክተድሕኑ ገንዘብ ብከመይ ኢኹም ክትረኽቡ ተሓስቡ?
እዛ መርከብ እዚኣ መርከብ ናይ ኩሉ እያ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ኣብ ባሕሪ ተድሕን እያ ኣፍሪቃዊ ተባሃለ ኩሉ ودك افغانستان كمان كردستان ونالو دك تونسيا ونالو سلاز زامركب كم عباي مركب ناي صدرا جناتي زلو حجي تخونات تاع قرن افريكا مشريخه ناب اثيوبيا دلو تخونات مبزحتهم تغراوت السودان جمر دوب السودان اثيوبيا صوماليا تونسيا كله اكساي دلو حجي اريتراويان طرح يكون بزحات زيغا مبزحتهم كاب قرن افريكا جمشن بزوم دللتي عشيوم من ليبيا عطو كاب ليبيا هاني ابدي تتقم مركب بقوم ما تسرحت يصدوهم زا مركب افتبحري يصرحت ناي حمسة سرطة بهلت ميت سبع طولة كبيدو ما كسجل بات تخيليا وين دما اتوكسولهم كان بوليس نقزا رسوم ناي ليبيا يتوكسولها تتقلق سلازي ابزو وان زي اريتراوت راح يكون عندهم كله زي قالو زا مركب انتاياخ تقبر دلوها كافتي انترناشنال ووتر مسبتحت كتدحنو مالوانا زوم سبان زياتهم كيدا وريدا حق اننا عشت مركبة كبيرة سحبا نفتعب عباي مركب كتسغلو إذا حجيبا لنا يخونا ساتن حنا قناع بتاعنا خبيت كنا ساتي سلمتاي زو كينات دلو اب إثيوبيا وزوف كستايا فالحيرون ميري تراويا نابنات كالتاكام بتفيئنيا شنالبان انفاتن كجي خبال زحي خائلي تغوصري حق خاقا قدم قوليلو نيرو مبزحتهم بكي دبو السودان وي تشارت وين دما مالي يوم نيرو كجي قنا خبال زحي خائلي بزو خنا تعتفتي
كارعي كفالك هلو انا